Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! Навряд чи слова «гіпс» і «наркоз» відносяться до числа найбільш надихаючих. Але погодьтесь, життя без них, особливо якщо вам потрібна серйозна медична допомога, майже неможливо уявити. Ці два винаходи на фоні багатовікової історії медицини досить молоді, а належать вони Миколаю Івановичу Пирогову. В його батьків було 14 дітей. Майбутній першовідкривач гіпсу і наркозу опинився в цій колекції 13-тим. Народився він у 1810 році в Москві, столиці Російської імперії. Читання стало його улюбленим заняттям, що не можна сказати про математику. Крім того, юному Пирогову дуже подобалось збирати і висушувати квіти, а також розглядати картинки з зображенням рослин і тварин. Як і більшість хлопчиків, він любив бавитись у війну, бігати з друзями в дворі з шаблею і рушницею, зроблених з підручних матеріалів. Але найбільшим захопленням юнака стала гра в лікаря. Все почалось з того, що для його брата, який страждав ревматизмом, викликали відомого на той час лікаря, візит якого і найголовніше явний успіх лікування так вплинули на юного Миколу, що з тих часів він розважався, уявляючи себе лікарем і кладучи на лікарняне ліжко когось зі своїх родичів, а заодно й домашню кішку в якості пацієнта. Як би там не було, згадує Пирогов у своєму щоденнику, але гра в лікаря так мені сподобалась, що я не міг розпрощатись з нею і поступив в університет. Так у віці 14 років Миколай Пирогов стає студентом. До цього часу сім'ю Пирогових неабияк пошматували відразу декілька бід. Смерть сестри і брата, плюс розорення через крупну крадіжку. Крім зовнішніх потрясінь, новоспечений студент страждав від серйозної внутрішньої боротьби. В своєму щоденнику він відзначає: «Моральність моя багато потерпіла під час цих бід. Здавалось би, що вихований в домі досить побожної сім'ї, я повинен був знайти в релігії сильний внутрішній оплот проти натиску зовнішніх розбещуючих мене спонукань. Але, на жаль, батьки Пирогова були побожними людьми. Вони проводили цілі години, читаючи псалми і інші християнські книги, відвідуючи всі церковні служби, а також дотримуючись постів і свят. І хоча Миколу з дитинства привчали і до читання, і до молитви, віра його була невиразною і слабкою. Часта вина в цьому була і на дорослих – батьках, вчителя в школі, які привчали його до читання і запам'ятовування молитовних фраз без розуміння їхнього змісту, без їх обговорення в невимушеній розмові на зрозумілій дитині мові. Та все-таки майбутній хірург згадує, що сам духовний пошук, бажання вирости в благочесті були справжніми. Яким би не було моє зовнішнє богошукання, але воно безсумнівно наповнювало мою хлопчачу душу священним трепетом, який виходив з її глибини. Університетські роки до цих пошуків додали ще одне важливе питання – про сумісність віри і науки. Медик-початківець розуміє, що йому, як вченому, слід зробити вибір – або відкинути віру заради науки, або відмовитись від науки заради віри, або постаратись примирити ці дві сфери. Для себе він обрав шлях пошуку спільного знаменника. прагнучи знайти спосіб поєднати наукове знання і духовні переконання. Завдання виявилось для нього серйозним, і на його вирішення Пирогову знадобилось біля 50 років. Незадовго до своєї смерті він напише: «Існування верховного розуму, а відповідно і верховної творчої волі, я вважаю необхідним і неминучим постулатом мого власного розуму. Тому, якщо б я і хотів тепер не визнавати існування Бога, то не міг би цього зробити, не зійшовши з розуму. До такого твердого переконання прийшов мій 70-літній розум після різних блукань, які доходили до повного заперечення». Успішно завершивши своє навчання на медичному факультеті Московського університету, починаючий хірург відправляється за кордон і продовжує свої заняття в Дербцькому університеті на території теперішньої Естонії. Саме в свої 26 років він стає професором медицини. Російська імперія не хотіла втрачати талановитих спеціалістів, і тому Пирогову пропонують повернутися в Петербург і очолити кафедру хірургії в медично-хірургічній академії. В цьому закладі він навчає військових хірургів, впроваджуючи в практику нові хірургічні методи. При цьому він не забуває і про самоосвіту. У вільний від викладання час він практикується, проводить спостереження, які вносить у спеціальний довідник – анатомічний атлас для хірургів. Завдяки цим відкриттям вдалося різко знизити кількість ускладнень при операціях і значно зменшити випадки ампутації кістівок. Наступним проривом стало використання ефірного знеболення, яке знаменитий хірург застосував прямо в польових умовах, відправившись на Кавказ, де тоді тривала чергова війна. Кажуть, що Пирогов власноручно провів біля 10 тисяч операцій із застосуванням винайденого ним наркозу. А через декілька років, вже під час Кримської війни, він вперше випробував звичну сьогодні процедуру накладання гіпсової пов'язки при лікуванні поранень рук і ніг. Подвиг геніального лікаря не залишилось непоміченими в столиці. За заслуги у розвитку військово-польової хірургії Пирогов був нагороджений орденом Святого Станіслава, який давав право спадкового дворянства. Та земна слава мінлива і недовговічна. Після того, як Кримська війна була програна, Пирогов повернувся в Петербург, де мав необережність відверто поділитись своїми роздумами про ситуацію в медицині і армії з царем Олександром ІІ. Та цар не був здатний мудро сприймати критику, і вчорашній герой вітчизни став ворогом. В якості покарання до нього застосували заслання в Одесу, де доручили займатися шкільною освітою замість військової медицини. Очікували, що лікар-вільнодумець буде тихо відсиджуватись на новій посаді, але Пирогов затіяв серйозну реформу шкільної системи. А далі все розвивалось за класичним сценарієм. Черговий конфлікт з місцевими авторитетами, який завершився черговим виселенням. Тепер за кордон, щоб не перешкоджав спокійно жити рідній батьківщині. Так знаменитий хірург потрапляє в Германію, де навчає починаючих, але талановитих лікарів, відправлених з Росії на стажування. Серед його підопічних того часу опинився і майбутній нобелівський лауреат Ілля Мечніков. У своїх роздумах Пирогов не міг обійти стороною дарвінізм, вчення про походження і розвиток життя шляхом еволюції. В своїй манері, яка поєднує гострий розум з не менш гострим гумором, він коментує погляди еволюціоністів, говорячи: «Для мене, однак, не менш ймовірний і зворотній перехід людини в мавпу, який здійснюється майже на наших очах. вірячи в наявність розумного задуму, який пронизує собою все суще, він додає: «Приймаючи досить холоднокровно погляд на моє походження від мавпи, я не можу чути без огиди і перенести ані найменшого натяку про відсутність творчого плану і творчої доцільності в світобудові. А тому ніколи не допущу, що первісна клітина і навіть первісна протоплазма не містила в собі творчої думки про її кінцеве призначення. Останні роки свого життя, будучи членом декількох іноземних академій наук, Пирогов провів на батьківщині, ведучи скромне і усамітнене життя в невеличкому родовому помісті неподалік від Вінниці. Там він заснував безкоштовну лікарню, де всі потребуючі могли отримати медичну допомогу. Там у 1881 році він перейшов у вічність. За рік до своєї смерті Пирогов записав у своєму щоденнику: «Слід усвідомити собі головне в практичному житті, у що я вірю. Відповідаючи на поставлене самому собі питання, знаменитий лікар ділиться своїми роздумами, сумнівами, переконаннями, підводячи до висновку: "Я став щиро віруючим, зовсім не втративши моїх наукових думкою і досвідом набутих переконань. Я грішний, хоча й пізно, та переконався, врешті-решт, то мені справді при складі і ємності мого розуму не слід було потрапляти в колії міцних духом і односторонніх спеціалістів. Життя привело нарешті до тихої його притулку. Я став, але не раптом, як велике число неофітів, тобто новонавернених, і не без боротьби, віруючим. На жаль, однак, ще і до сих пір, на старості, розум часто роз'їдає оплоти віри. Але я вдячний Богу за те, що принаймні встиг зрозуміти себе і побачив, що мій розум може ужитись зі щирою вірою. І я, сповідуючи себе досить часто, не можу вірити собі, що щиро вірю у вчення Христа Спасителя. Кожній людині слід пройти свій шлях формування світогляду і життєвих орієнтирів. Миколай Пирогов йшов цим шляхом біля 50 років і все-таки дійшов. Чи повернувся швидше до віри в Христа Спасителя? Лише особиста віра в нього і усвідомлення своєї потреби в прощенні і очищенні від гріхів здатна принести справжню свободу і мир в серце. Безліч людей намагались знайти заспокоєння в різних земних речах. Але все марно. Вони заходили у все гірше становище, в першу чергу внутрішнє, а часто й зовнішнє. Вибір за кожним з нас. Прислухатись до життєвого досвіду людей, які спробували різні шляхи пошуку щастя, чи намагатись самому його знайти, ідучи часом крізь терни. Ісус закликає нас словами: «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Євангелія від Матвія, 11 розділ, 27 вірш. Як це зробити? Через звернення до нього в молитві і щиро попросити прощення своїх гріхів, звільнення від гріховного мислення і визнати, що завдяки жертві Ісуса Христа я отримую прощення, виправдання і дар спасіння. А після цього, як каже Слово Боже, учиніть гідний плід покаяння. Бажаю кожному прийняти це доленосне рішення. Шановні слухачі програми «Непохитна основа», ми виходимо в ефір з лютого цього року. Спонсор Masters Foundation повинен знати, чи продовжувати трансляцію на наступний рік. Якщо ця програма була для вас благословінням, допомогою, заохоченням, будь ласка, напишіть нам. Надішліть нам повідомлення на електронну пошту 888-основа-собака-gmail.com та поділіться, чи корисна ця програма для вас і чи ви хотіли б, щоб вона виходила в ефір і наступного року. 888-основа-собака-gmail.com. Дякую. Боже благословінь вам.
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.